ξεκινάει τα ρουχοκολόι, στη λιακάδα γυρολόι. Κυλακέδες κυλολόι, τεμένα και μυρολόι. Ξεκινάει τα ρουχοκολόι, του κλεφτοφωνιά το σόι. Στα στούρα σβέρχει και κοιλιές αράδα. Άντε να αρπάξω τη μαγκούρα και να δέρνω μια βδομάδα. Και να δέρνω μια βδομάδα.
Στέλιος Μαυακάρης, αφιερωμένος στον καλό του φίλο του Γιάννη του Χαλαβάζη.
Το σοφά τ' αρχοντολόι, τρώει πίνει ξανατρώει. Καφεδάκι κομπολόι, κι ας ψοφάει το φτωχολόι. Στο σοφά τ' αρχοντολόι, του κλεφτοφωνιά το σόι. Στα σκούρα σβέρκει και κοιλιές αράδα. Αχ να αρπάξω τη μαγκούρα και να δέρνω μια βδομάδα. Και να δέρνω μια βδομάδα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλε.
Τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο?
Τα αναμενόμενα θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι εδώ και πολύ καιρό είχαμε εκτιμήσει, νομίζω αρκετοί, ότι η Τουρκία ήταν αποφασισμένη προκειμένου να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία είναι εμφανώς δυσμενής για τα συμφέροντά της, θα έκανε ενέργειες, οι οποίες είναι ευθέως βέβαια προκλητικές και επιθετικές. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έκανε λοιπόν ενέργειες προκειμένου να προκαλέσει μία διαπραγμάτευση, η οποία θα γινόταν με λιγότερο δυσμενείς όρους για αυτήν, προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, και βέβαια για να το πετύχει αυτό θέλει να αυξήσει το κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία από το γεγονός ότι την αγνοεί κατά την Τουρκία και προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες σε σχέση με τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς. Για μένα η κατάσταση είναι πολύ καθαρή. Η Τουρκία θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο. Είναι προφανές ότι καταδικαστικές ανακοινώσεις, όσο σκληρές και αν είναι, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η απειλή, γιατί κάτι τέτοιο αναμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες, για επιβολή κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία ή για πάγωμα της ήδη παγωμένης, θα έλεγα σχεδόν νεκρής ενταξιακής διαδικασίας, δεν πρόκειται να πτωήσουν την γειτονική χώρα. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε αν οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να επιδείξουν αλληλεγγύη απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έστω και κλιμακωτά θα φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση και δεν νομίζω θα βρεθούμε σύντομα σε κάτι τέτοιο. Παρά το γεγονός ότι έχουν προφανώς συνειδησιακό πρόβλημα με μια Τουρκία η οποία τους βγάζει τη γλώσσα, όπως το ίδιο κάνει και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος μπορεί μεν να στηρίζει τις τριμερείς συνεργασίες μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Από την άλλη όμως, ακόμα και οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Μιλούν για παραβίαση σε μια περιοχή που η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Αν δεν είναι ακριβώς μια πολιτική ίσων αποστάσεων όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αν μη τι άλλο δεν είναι και μια πολιτική τέτοια η οποία μπορεί να ιδρώσει το αυτί του Ερντογάν και να τον υποχρεώσει σε αναδίπλωση.
Κατά την άποψή σας λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο έτσι είναι και είναι χρόνια τώρα, δεν είναι τις τελευταίες μέρες, οδηγεί πού, κύριε καθηγητά? Σε μια διευθέτηση τελικά των θεμάτων, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο όρος, ιδίως στα μυαλά εκείνων οι οποίοι το επιδιώκουν σε ένα πλαίσιο, το περιγράφουν και όμορφα, ένα win-win όπως λένε.
Σωστά. Έτσι και είναι, όπως το λέτε κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει μία αίσθηση όχι μόνο στα κράτη της περιοχής και στα κράτη εκτός περιοχής, αλλά κυρίως στις εταιρείες, ότι χωρίς τη δική της συνένεση οι σχεδιασμοί τους είναι στον αέρα. Άρα θα πρέπει, έστω και με αυτό τον παράδοξο τρόπο, καθότι έχουμε ένα κράτος το οποίο εκτός από αναθεωρητής του περιφερειακού υποσυστήματος ουσιαστικά προσπαθεί και αμφισβητεί ευθέως και παραβιάζει κατάφορα, όπως είπα και πριν, τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας, και μάλιστα μιας χώρας που είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, παρά την παραδοξότητα αυτού, ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο παράδοξο, γιατί για την Τουρκία μιλάμε, μια χώρα η οποία έχει μάθει σε αυτή την πολιτική και τακτική, στο τέλος της μέρας η προσδοκία αρκετών κύκλων είναι ότι θα υπάρξει μια δυνατότητα διευθέτησης, είτε μέσω λύσης του Κυπριακού, η οποία βέβαια προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει τώρα, ενώ έχουμε δύο πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκίας να βρίσκονται, το ένα ήδη εδώ και σχεδόν 50 μέρες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, το άλλο να ετοιμάζεται τις επόμενες μέρες να βρεθεί. Όμως η εκτίμηση και η προοπτική, και θα έλεγα και η επιθυμία αρκετών, είναι προφανώς μια λύση η οποία θα περιλαμβάνει και την Τουρκία, η οποία θα τους έχει όλους σχεδόν ή απόλυτα ικανοποιημένους, προκειμένου να μπορέσει η Ανατολική Μεσόγειος να καταστεί μια συμπληρωματική εναλλακτική προμήθειας για την ευρωπαϊκή αγορά, καθότι και αυτό, όπως και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με εθνικά μας θέματα, επί παραδείγματι τη Συμφωνία των Πρεσπών, και αναφέρομαι σε αυτή γιατί χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την υπογραφή της, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την Δυτική Συμμαχία, είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μιλάμε για το ΝΑΤΟ, και να μετριάσουν τη ρωσική επιρροή. Στην περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν η είσοδος της Βόρειας πλέον Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που ήταν το κυριότερο διακύβευμα. Στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου είναι ο μετριασμός της εξάρτησης που έχει η ευρωπαϊκή αγορά από το ρωσικό φυσικό αέριο, και ως προς αυτό η Ανατολική Μεσόγειος θεάται, μαζί με άλλες βέβαια επιλογές, ως μια συμπληρωματική εναλλακτική έναντι του ρωσικού φυσικού αέριου.
Αντιλαμβάνομαι από την ανάλυσή σας και από την τοποθέτησή σας ότι αυτά τα οποία ακούσαμε και προχτές μετά το Κισεα, δηλαδή μια δήλωση πρωθυπουργική, τα 4/5 της οποίας ήθελε να εμφανίσει την Ελλάδα ως μια ασφαλή χώρα ένεκα των συμμάχων της και των ισχυρών εταιρικών σχέσεων που έχει συνάψει, ότι μάλλον κινούνται σε ένα σαθρό έδαφος, υπό την έννοια ότι εδώ και 30 χρόνια, επιτρέψτε μου να πω, ότι έχουμε ένα δόγμα στην εξωτερική πολιτική, το οποίο άλλοτε εκδηλώνεται με όρους εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλα αυτά θα φέρουν εξομάλυνση, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχει έρθει.
Οι σύμμαχοι, κύριε Μπογιόπουλο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στηρίζουν την εκάστοτε χώρα με βάση τα δικά του συμφέροντα, όχι με βάση τα συμφέροντα της εκάστοτε χώρας. Αυτή άλλωστε είναι και η πεμπτουσία πολλές φορές των συμμαχιών, όταν δεν έχει ένα υπόβαθρο άλλης φύσεως και τάξεως, είτε είναι ιδεολογικό, είτε είναι ηθικό, αξιακό, είναι προφανές ότι τα συμφέροντα εναλλάσσονται και πολλές φορές τροποποιούνται. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή εκεί που είναι κοινό συμφέρον κάτι μεταξύ της Α και της Β χώρας, την επόμενη στιγμή μπορεί να αλλάξει. Θα πω χαρακτηριστικά, για να μην μιλάω έτσι με γρίφους, ότι η Τουρκία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο μέχρι το 2009 ήταν και για σχεδόν 30 χρόνια, από το 1979, ήταν η τριγωνική συμμαχία η οποία θωράκιζε τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Μέχρι το 1979 όμως ήταν το Ιράν, το οποίο σήμερα ακούγοντάς το, ειδικά οι νεότεροι ημών, θα πούνε ότι κάτι μου έχει συμβεί και λέω τα πράγματα λάθος. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι μέχρι το 1979 το Ιράν επί εποχή Σάχη, επί κυριαρχία Σάχη, ήταν ο καλύτερος σύμμαχος και των Βρετανών και των Αμερικανών, ενώ σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία ακόμα και σύραξης με το Ιράν μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και ούτω καθεξής. Μπορεί κανείς σήμερα ή και 10 χρόνια πριν να πιστέψει ότι πριν από 30 χρόνια ή 40 χρόνια το Ιράν ήταν ένας πολύ στενός εταίρος του Ισραήλ και της Δύσης στη Μέση Ανατολή? Θέλω να πω ότι αυτές είναι συμμαχίες οι οποίες τροποποιούνται ανάλογα τα συμφέροντα. Άρα δεν θα μας κάνει εντύπωση αν επί παραδείγματι αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έβρισκαν μια χρυσή τομή με την Τουρκία. Μπορεί μεν η σχέση τους να μην επιστρέψει εκεί που ήταν πριν από κάποια χρόνια, γιατί υπάρχει ένα σαφές έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στον Ερντογάν και αυτό θα παραμείνει, και υπάρχει και μια δυσπιστία από πλευράς Ερντογάν απέναντι στους Αμερικανούς που
ειδικά μετά το πραξικόπημα.
Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι κάποιοι ενορχίστρωσαν το πραξικόπημα μαζί με τον Γιουλέν και επιθυμούν την ανατροπή του. Όμως η Τουρκία παραμένει στους Αμερικανικούς σχεδιασμούς μια πολύ σημαντική χώρα και θα έλεγα το Plan A σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς η Ελλάδα μπορεί να εμβαθύνει τις συμμαχίες της σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επηρεαστεί τουλάχιστον δραματικά, δραστικά από την εναλλαγή που γίνεται μεταξύ συμμάχων, η οποία οφείλεται στα διαφορετικά συμφέροντα και τους συσχετισμούς που αναπτύσσονται κάθε διαφορετική ιστορική περίοδο στις περιοχές ανά τον πλανήτη.
Μοιάζει περισσότερο με προφητεία, ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω στο επίπεδο της ανάλυσης που μπορεί να κάνει κανείς, μέχρι πού μπορεί κατά τη γνώμη σας να ανέβει το θερμόμετρο?
Μέχρι το βαθμό που η Τουρκία μπορεί να φτάσει την κατάσταση όχι στο μη περαιτέρω, όχι σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις, αλλά σε ένα σημείο ώστε να υποχρεώσει ή να εξωθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη, όχι απαραίτητος όλα, να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση μαζί της. Και όταν λέω τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, μπορεί τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι οι εταιρείες, οι οποίες θέλοντας σταθερότητα για την κατοχύρωση των επιχειρηματικών του συμφερόντων, να είναι αυτές οι οποίες θα απαιτήσουν την εξέβρεση μιας λύσης. Δεν πιστεύω, γιατί αντιλαμβάνομαι τι υπονοείται μέσα από το ερώτημά σας, ότι είναι πιθανό ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, πολλό δε μάλλον μεταξύ Τουρκίας-Κύπρου, υπό την έννοια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, για το καλό ή το κακό, δεν είναι σε θέση, δεν έχει την αποτρεπτική ισχύ μιας χώρας η οποία θα μπορούσε να κοιτάξει τα μάτια την Τουρκία, άρα θα απαιτούνταν και από τους πολίτες ή από διαφόρους άλλους να τρίξει τα δόντια προς την Άγκυρα. Γι' αυτό άλλωστε κινείται με διπλωματικό τρόπο και μόνο. Θεωρώ ότι και η Ελλάδα ορθά κάνει και κινείται με διπλωματικό τρόπο και μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν μας συμφέρει να στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση με την Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι και ο πρόεδρος Ερντογάν είναι διατεθειμένος ή αποφασισμένος, για μία σειρά λόγων που δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε, να υπερβεί την κόκκινη γραμμή και να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο με τη χώρα μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Φίλη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια, και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω.
Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω.
Να στείλω χαιρετισμού στον καλό του φίλο του Διονύση, στον Κωνσταντίνο. Πηγή μου θα το μεταφέρω.
Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω.
Πολλές καλησπέρα στον κύριο Αντωνόπουλο, στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, στον Κομνηνό, στη Τζίνα. Κρατάω τελευταίο εσένα. Εσείς στέλνετε και τα ονόματά σας. Εσένα που μου λες και τι θες ρε Μπογιόπουλε, να πάμε στο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Παρά το γεγονός ότι είσαι χάχας, το θέμα είναι σοβαρό και γι' αυτό λοιπόν στα σοβαρά, για τους υπόλοιπους που ακούνε, όχι για σένα που είσαι χάχας, έλεγα ότι αν θα ήθελε κάποιος να περικλείσει σε μία φράση την εμπειρία της Ελλάδας από την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, είναι ότι δεν υπάρχει στιγμή της ελληνικής ιστορίας από την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ που ο οργανισμός αυτός να μην έχει παίξει ρόλο είτε υπονομευτή της δημοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας, από τους Πιουριφόοι και την εκτέλεση του Μπελογιάννη μέχρι τη Χούντα των συνταγματαρχών, και αφετέρου της έκθεσης του τόπου στους κινδύνους που συνεπάγεται η εμπλοκή σε αυτή την λυκοσυμμαχία, χάχα. Μιλάμε για μια εμπλοκή που πριν οι κυβερνήσεις του παλιού δικοματισμού και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν και αναβαθμίζουν, προσφέροντας την ελληνική επικράτεια ως μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, καλώντας το ΝΑΤΟ σε ρόλο τάχα μου ναυαγοσώστη προσφύγων στο Αιγαίο, λειτουργώντας σαν γεωστρατηγικός μεντεσές κατά την ορολογία του κυρίου Πάιατ, έτσι, του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ στην περιοχή, μετατρέποντας τη χώρα σε ταχυδρόμο του ΝΑΤΟ στην Βόρεια Μακεδονία και διατηρώντας ελληνική στρατιωτική παρουσία υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ σε Κωσυφοπαίδιο, Μαυροβούνιο, Αφγανιστάν και τώρα στα Σκόπια. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν και γίνονται επειδή αυτή είναι η θέληση όχι απλώς των κομμάτων που κυβερνούν την Ελλάδα, αλλά είναι η θέληση της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Άλλοτε με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο και άλλοτε με πρόσχημα την συλλογική ασφάλεια. Η ουσία είναι ότι η άρχουσα τάξη και τα κόμματά της ενσωμάτωσαν και διατηρούν την Ελλάδα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία για να ενισχύσουν και να ενισχύουν μέσω των διεθνών συμμαχιών τους την εξουσία τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τους αναγκαίους μοχλούς καταστολής του λαϊκού κινήματος και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς και τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που, θα το επαναλάβω, καθιστά κομβικούς τους δύο άξονες αυτού που βαφτίζουμε πατριωτισμό, αλλά ο καθένας άλλο πράγμα εννοεί. Και πατριωτισμός είναι πρώτον ότι ο λαός μας, θα το επαναλάβω, δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά και δεν παραχωρεί και τίποτα από τα δικαιώματά του και στο έδαφος και στο υπέδαφος αυτής της πατρίδας, μη έχοντας καμία εμπιστοσύνη βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι πολιτεύονται με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως. Και ο δεύτερος άξονας, ο δεύτερος βασικός πυλώνας, είναι ακριβώς ότι ο ελληνικός λαός, όπως και κανένας λαός, δεν είναι κρέας για τα κανόνια, ούτε της ExxonMobil, ούτε της Total, ούτε κανενός εξ αυτών οι οποίοι σώζουν τον πλανήτη εδώ και 100-200 χρόνια. Πάμε στο διάλειμμα μας, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.